Það eru Hugrún Harpa og Sigríður Þórunn í byggu bara velkomnar.
Já, allt í góðu sko.
Vonulegs fundast þér.
Algjörlega vonulegs, nei.
Já, þetta ekki hana?
Jú, við erum einhvers staðar hérna.
Flott.
Og hérna, björgum okkur. Komið sæl, gaman að sjá ykkur. Ég heiti semast Hugrún Harpa, Reynisdóttir og forstöðumaður Nýheima, þekkingarseturs. Ég ætlaði að kynna fyrir ykkur hérna tvö verkefni sem að setri vann reyndar árið 2015 og 16. Ég hef nokkru sinnum kynnt þetta svo sem hér veit að ég hef farið, að því ég sé nokkru andlit úr grunnskólanum, ég hef farið þangað og kynnt þetta. En ég hef yfirleitt haft 20 mínútur fyrir hvort verkefni, nú eru 10 mínútur fyrir bæði, þannig að það er búið að þrykja svo dóldi vel saman. Þannig að bara hérna ég reyna að tala rætt og... Er það? Ok, ok. Þú eru ekki orðin alveg ill. Nei, ok, gott. En hérna, annað verkefnið ber sem sagt heitið Opposing Force eða mótstöðu afl og var fjölþjóðlegt rannsóknarverkefni sem að hlaust styrkur frá Erasmus Plus fyrir og ásamt okkur Íslendingum þá voru Írar og Svíjar og Rúmenir í verkefninu. Og rannsóknin þessi, hún fjallaði semast þessi atriði samfélagsþáttöku ungs fólks, samfélagsmiðla, atvinnutækifæri og aðkomu ungs fólks að rekstri fyrirtækja, möguleika til menntunar og nýsköpun. Og þau setur sem að tóku þátt í þessu verkefni, við svona komum öll frá sambærilegum bæjarfélögum, við þykjum lítil og lítil tilbreyting hér og við erum öll að glíma við það að unga fólki það fer eiginlega leið og það getur og að gengur frekar illa að draga það tilbaka. Þannig að þetta verkefni það tók dóldi og tók fyrir atgerðusflótta ungs fólks úr dreifðari byggðum. Þó svo að Hornafjörður væri vissulega kannski svona tiny town með að við litlu sænsku bæina. En þá erum við öll, þó svo að þeir séu stærri, erum við öll að glíma við það sama. Hitt verkefnið heitir LUV og eða lýðræðisvitund og valdefling ungs fólks á landsbyggðinni. Og kveikjan að þessu verkefni voru í rauninni niðurstöðunar úr hinu verkefninu. Og á þeim tíma þá hérna, var hér Davíð Arnar Stefánsson forstöðumaður og Margrét Gauja Magnúsdóttir starfið upp í FAS. Og þau voru svona hugmyndasmiðirnar á bakvið þetta verkefni. Og hugsunin var svo hvernig ætlum við núna bregðast við því sem unga fólki okkar að segja okkur í hinni rannsókninni. Og þau, það sótt styrk, setrið sækir styrk til byggðarannsóknarsjóðs og hljótum styrk og verkefni var tvískipt, það var annars vegar rannsókn þar sem að hérna, við höfum það markmið að greina hvaða þætti ungt fólk á höfn telur sig þurfa þjálfun í til að geta verið virki borgarar. Og eftir rannsóknarhlutan þá var mótu sem sagt þjálfunin sem að fór fram í verkefninu. Þannig einu rauninni var búið að draga út úr unga fólkinu hvað vantar ykkur og svo bjuggum við til pakkan sem var þá sniðin handa þeim í rauninni. Og ég er sem sagt, ég set saman í rauninni í kynningunni hérna og eftir á niðurstöðunum þá rennaði þessi verkefni bara dálítið saman. Það var mikill samhljómur á milli þeirra, þannig að hérna, en það voru sem sagt 16 einstaklingsviðtöl í fyrra verkefninu og ég tók þau viðtöl og var sem sagt ráðinn verkefnastjóri inn í þekkingarsetri til þess að framkvæma þessa rannsókn og er hér enn. Og hérna þar voru sem sagt 16 nemendur í framhaldsskólinu Austurskaftafellssýslu. Í hinu verkefninu vorum við hins vegar með 3 rýnihópa, þar voru 20 þáttakendur samtals og það voru 3 hópar. Sem að skiptu svona, það var 9. og 10. bekkur saman, nemendur í FAS og svo ungt fólk ekki í skóla og búsett á höfn 17 til 21 árs var aldurs bilið þar. En hérna ef að við bara förum aðeins yfir kannski kveikjan að LUV voru þessar niðurstöður sem voru niðurstöður Opposing Force og ég á eftir að fara ég ákvað að byggja þennan fyrirlestu þannig að ég kæmi kannski myndi leif ykkur að sjá meira af þeirra tilvitninum því að það eru bæði þræl skemmtilegar og gera erindi létt og skemmtilegt og sína ykkur líka dóldi þeirra upplifun á samfélaginu okkar. En hér er ég búin að draga saman niðurstöðurnar og það lítil samfélagsþáttaka ungs fólks kom alveg skýrt fram. Þau upplifa litla hvatningu frá samfélaginu til þess að taka þátt. Það skortur á þekkingu hjá þeim sjálfum. Þau vita ekki hvernig þau eiga að taka þátt, hvernig get ég tekið þátt. Ef ég vil taka þátt í kórnum, hvernig á ég að snúa mér í því eða einhver öðru félagsstarfi. Eins og kom fram áðan þá spurðum við fyrirtæki. Í þeirra huga eru þau tækifæri bara háð fjölskyldutengslum. Og svo það búseta og námsval, það fer ekki alltaf saman. Þarna skapast togstreita hjá þeim líka. Eigin hindranir, af því að ég hef alltaf tekið að skýrt fram þar sem ég kynni þessi verkefni, það ekki þannig að þau kenni okkur allt, eða semst samfélaginu allt. Heldur segja þau bara beint út líka, svo erum við náttúrulega bara löt og við erum í tölvunni og við höfum bara stundum ekkert frumkvæði að einu neinu. Þannig að þau skrifir þetta alveg líka á sig, en svo kemur þetta aftur að við vitum ekki hvernig við eigum að vera virki þáttakendur. Og eins og ég sagði áðan, það gríðarlega mikill samhljómur, við erum ekki að tala að þetta sé einhver einn til tveir einstaklingar, þetta var heilt yfir hópin. Að það var hreinlega, ég get sagt, það var enginn sem kom algjörlega þvert á það sem ég að lýsa hér. Þannig að þau eru mjög sammála, þar sem ég kynnt þetta hafi stundum fengið svona, þú veist, sem kannski tilhneiging okkar sem erum farin að tilheyra fullorðna samfélaginu, það sem þetta ekkert svona, þú veist. Þetta er bara rugl í þeim. En ég hef alltaf vilja ítreka það að, og líka þegar ég fer yfir kommentin frá þeim og eftir tilvísanar að hafið í huga að þetta er þeirra upplifun. Það ekki endilega okkar að dæma það hvort hún rétt eða röng í mínum huga. Heldur það svona upplifa þau þetta og sú upplifun aftur þeim þannig að mér alltaf þurfa að hugsa þannig sko. Og svona líka rosalega gaman að sjá bara skoplegu hliðina á þessu sko. Því að þetta er mjög skemmtilegt að fara í gegnum. En niðurstöðu LUF þar eru mjög sambærilegar, ungt fólk á horna fyrir upplifu sig ekki virka þáttangarnir í samfélaginu, nýja nærveru þeirra sé óskað. Þarna var ein undantekning og það voru stjórnmálaflokkarnir á 4 ára fresti. Þá svona finn ég, já, að sækist einhver eftir mér. Og það kom mjög oft fram. En það er meiri ánægði meðal grunnskólanemendan okkar. Og þau upplifðu sig virkari og þar var þrykkjan rosalega stór þáttur, félagsmiðstöðun okkar. Að þau voru ána með hana. Og þetta náttúrulega á þeim tíma, þú veist þetta 2015-16, hann og ég svo sem þekki ekki hvernig að væri í dag, en ég hef þann draum að gera aftur samskonar viðhorskönnun en kemur því eftir. Það skortur á sjálfstrausti. Þau tala með þetta lítið samfélag og það rosalega mikið tala hérna og maður hræddur við neikvætt umtal og sérstaklega ef ég tek á skarið eða ég ákveð að gera eitthvað og vera kannski dóldið áberandi og standa upp og láta í mér heyra að þá fæ ég kannski bara helmingin af samfélaginu á móti mér og rakka mér niður og þá bara að ég þori því ekki þannig en ég bara sleppi því. Það er hins vegar mikill áhuga á sjálfboðilega starfi en þeim finnst rosalega fá tækifæri til að vera þáttaköndur í slíku starfi hér á Höfn og þau kalla eftir líðræðisfræðslu. Þannig að nú er ég búin að draga svona aðeins saman og segja ykkur bara gróflega. En bara ef við förum aðeins að skoða hvað þau segja. Utan veggja skólans, þannig erum við að tala samfélagsþáttöku. Utan veggja skólans, sem framhaldsskólinn, þá ég ekki partur af neinu. Og ég held að það sé almennt. Fólk kannski hvetur sína krakka ef þeir eru sjálfir í einhverju en margir vita bara ekki af neinu. Það ekki verið að sækjast eftir okkur. Og þarna talaðu líka þetta að ef þú átt ekki félagslega virka foreldra þá veistu frekar lítið sjálfur hverju þú getur tekið þátt í. Og þegar við förum að spyrjast fyrir hvað getum við þá gert? Hvað getum við gert til þess að virka ykkur og þá kemur alltaf þetta, það virkar að tala við okkur. Og gerum manni grein fyrir því að þetta sé opið öllum, að því að þegar maður hugsar kórinn, þá hugsar maður miðaldra konu. Það þarf að segja okkur að við megum alveg vera þarna líka. Og Og það hefur alveg fárónlega mikið að segja, sem að tala við okkur. Það ekki nóg fyrir okkur að vita að við séum velkomin. Við þurfum að fá beint boð. Það rauninni það sem þetta snýst Þú kannski mætir í partí að veist að þú mátt alveg vera þarna, en líður samt hálf kindalega að því að þú ert ekki búin að fá beint boð frá þeim sem heldur partíð. Og ég held að við þekkjum öll þessa, við þekkjum þetta alveg, við vitum þetta. Já, ég ætla hann að vil meina það. Að hérna, við, þegar við hugsum það, þá höfum við upplifað svona. En ef við komum að þess að námsvali og atvinnumöguleikum, að þá var mjög áhugavert að sjá hvernig þau tengja þetta. Að, sko, og það veldur togstreiti líka hjá þeim. Að framtíðin þeirra á höfn, hún veldur á námsvali. Að, hérna, og þetta tilvísinu sem þarna, það eru frekar litli möguleikar á höfn. Þegar maður hugsar það, hvað maður ætlar að gera í framtíðin á höfn, þá það bara að vera á sjó, vera smiður, kennari eða eitthvað. Eins og til dæmis það sem mér langar til að læra, það engin möguleikar á að lifa á því á höfn. Þannig að mér líður eins og ég þurfi að flytja til Reykjavíkur til að geta gert það. Og þarna standaði frammi fyrir þessu að mig, og það bæði það að mig langar að verða arkitekt. Og þau bara hreinlega sjá enga leið til þess að lifa sem arkitekt á Hornafirði. Það bara markaðurinn í Reykjavík. Og þá kemur þessi togstreita sko, mér virkilega langar kannski að vera hérna, en ætla ég þá bara að fara og læra eitthvað sem að mér raunverulega langar ekki að því ég vel það frekar að búa hér eða ætla ég að velja það sem ég langar að læra. Þannig að þau eiga þetta flækistöldi fyrir og svo annað líka sem að þau nefna mjög oft að það svona þetta sem að við vitum að það mjög gjarnan einn maður í hverri stöðu á Hornafirði. Og þau nefndu nokkur og ekkert persónulegt gagnvart hérni sko. En það einn tannlæknirina. Og þú veist, hann ekki á leiðinu á eftirlaun, hann ekki honum það gamall og mjög langar vera tannlæknir. Og þetta bara pínu klemma sko. Þú veist að hérna, þá þarf ég að búa einhverstar annars þegar hann á höfn. Því að hérni ekki að fara hætt að vera tannlæknir fyrir hann fyrir á eftirlaun sko, af því að hann býr á höfn. Og hvað á hann að gera annað? Þannig að það eru báði þessir hlutir að, hérna, að þeim finnst svona, já, það bara einn í þessu og þá það komið og þannig verður næstu 30-40 árin af því að hann hefur hvort ekkert annað að gera ef hann fer úr stöðinni. Og hérna, þannig að, svo eru komið núna eins yfir í löf niðurstöðunar og það þetta með sjálfstraust og dóm samfélagsins. Og það erfitt að opna sig ef maður hefur alltaf áhyggjur af því að aðrir séu að fara að skjóta þig niður. Þegar þú ert orðinn samfélagslega virkur, stórt númer í samfélaginu, þá ertu náttúrulega rosalega auðvelt skotmark. Það að þora því og hafa sjálfstraust. Og þetta var það sem að þau kannski, þau kölluðu eftir, sko, okkur vantar bara hreinlega að þora. Og það líka greinlegt þarna að svo eru ákveðnir einstaklingar í samfélaginu sem að hreinlega mega bara meira, mega til dæmis vera dóldi skrýtnir af því að þeir eru vinsælir. En af því að ég kannski ekkit sérstaklega vinsæl típa þá bara betra að ég fari í gallabuxuna, flíspeysuna og í skólan og ég bara láti bara leiló. Bara bara verð að vera venjuleg. En ef ég vinsæl og ég hef svona sterka stöðu innan hópsins þá má ég gera ýmislegt. Og hérna, þannig að þau upplifa það alveg og það alveg, þú veist, sumir sem bara eitthvað, nei, ég ekki svo típa sem að hérna, má gera svona. Og þau upplifa einnig að samfélagið sé búið að ákveða út hvernig típa þú ert. Þannig að hérna, þeim finnst líka dálítið erfitt að fara kannski gegn því og þar tengist inn í mamma mín og pabbi eru svona og þá á ég, þú veist, að vera með ákveðnum hætti. Og það kannski dóldið snúið ef að ég svo bara alls ekki eins og mamma og pabbi. Og hérna, hann er að, já, það eru, þau upplifa miklar svona kröfur hvað þetta var þar. Þau kölluðu eftir lýðræðisfræðslu líka og hérna, og það var dóldið, hafa mjög gaman að hlusta á þau reyndar þegar þau voru að lýsa ýmsum hlutum og hérna, ég get skemmt mér endalist yfir að lesa viðtölin. En fyrir rosalega mörgum ungmönnum, held ég að hugtaki lýðræði skipti máli af því að það á að gera það. þarna voru við semst að spurja, teljið þið að lýðræði skipti máli? Þetta eitthvað svona sem fullotna fólki alltaf að tala Þetta svona eitthvað, þetta örugglega eitthvað mikilvægt af því að Bjarni Ben hættir ekki að tala þetta. Þannig að ég ætla bara að segja já, mér finnst þetta skipta máli, en ég veit samt ekki hvað þetta bara ekki neitt, sko. Þannig að hérna, og þau eru ekkert feiminn við að viðkenna það, við vitum bara ekkert alveg hvernig þetta virkar og hérna, og ég las til dæmis í gærum að með skattana, sko, ég farin að vinna og það tekin einn þriðja launum mínu, ég bara ekki hugmynd það af hverju og ég veit ekki því hvað fer. Og hérna, þannig að þau kölluðu eftir því að það væri æskilegt kannski að hérna, að vita dóldið og kannski bara líka, ég var með eina lýsingu, sko, það hérna eins og helgina, hún var of löng til þess að fara hér inn, sko. Þá var einhver fundur í skólanum. Við áttum að skrifa á blað hvað vanta á höfn og eitthvað þannig. Eins og nokkrir eru búnir að spyrja nokkuð oft hvart það sé hægt að fá svona húsnæði fyrir hjólabretti, hlaupahjól og hjól fyrir krakka af því að það má kannski ekki vera í bleitu og svo kemur snjórinn og kalt og munur langar að halda áfram eftir sumarið. Það líka bara ógeðslega töff að vera með skatepark. Og þá segir ein stelpa, þá sem það strengur sem að byrja þessu umræðu. Já, en það aldrei gert neitt í því. Hann, bendir á ungan dreng í herbygginu, alveg búin að fara og spyrja, sko, hvort það væri hægt og þá á hún við upp á bæjarskrifstofur. En ég meina, að það heitir ekki fótbolti. Og þá kemur spyrjandinn, en hvað getur hann þá gert til þess að berjast fyrir málinu? Hann getur sagt félagslega virkan pappa sinn upp á... Nei, svona grínlaust. Segjum sem svo að pappi hans búinn að skapa sér svolítið nafn í bæjarfélaginu. Hann þekktur, hann fer upp á bæjarskrifstofur og þá myndu þeir allavega íhuga það. Þannig að þetta kannski líka eitthvað sem við þurfum að takast á við með þeim. Að hvernig gerum við þetta og, hérna, og hvernig átöblesa lýðræði sem að þau skilja ekkert í að virka. Og hérna... En að því við nefndum félags- og sjálfboðilega störf að þá hafa þau mikinn áhuga og þau tala sko, þeim langar bara til Afríku og bjarga ljónsungum og þeim langar ýmislegt og þau væru alveg til að gera fullt hér heima líka. En svo segir ég hef búin að sitja á nokkrum svona umræðum að efla ungt fólk í samfélaginu og það alltaf bara tveir punktar sem komið með. Það kór og björgunarsveit. Í alvörunni ekkert annað í boði en þetta tvennt? Og hérna, og þau upplifa dóldið þetta, þau hreinlega vita ekkert hvernig þau geta tekið þátt í sjálfbúðlega starfi eða hvað sjálfbúðlega starfi í gangi hérna og félagsstarf. En hérna, þau hins vegar vita alveg upp á hár að því við erum að tala svona líka áhrif samfélagsins á þau. Þau vita alveg upp á hár hvernig sjálfbúðliðin að því við vorum búin að spyrja staðalímynd hérna, stjórnmálumannsins. Það var ekkert rosalega hérna, skemmtileg lýsing. Það var, þú veist, feitur kall, sköllóttu með gleru, tala rosalega hátt og hann nota rosalega flókin orð sem hún skilur aldrei og þetta var pólitíkusinn. En svo var mjög skemmtilegt að þeirra kom sjálfbúðliðin að þá hugsaðu þau þögnu öll Jónas í rafhótt. Og það var bara, hann bara allt. Og hann Svona getum við haft áhrif líka með því sem við erum að gera. Þarna hann bara fyrirmynd fyrir rúmt fólk bara sjálfbúlega. Hvernig þú vinnur að því að gera gagn með að taka þátt í öllu mögulegu, sko. Þannig að, en þau hins vegar tala líka í félagsstarfinu. Það þessi kynjaskipting sem að vefst rosalega fyrir þeim. Og þeim finnst kynjaskiptingi öllu, það kallakóru, kvennakóru, kallalægjans og kvennalægjans og þú veist, og aldrei mega kynin vera saman. Og hérna, en ég búin að sjá það að lægjans og kífinis, mennirnir sem í þessu, þetta svona ógeðslega miklir kallar. Geðveikt miklir kallar. Pappi minn í þessu og hann ógeðslega mikill kall. Allir gæjarnir sem í þessu, Þetta eru gæjarnir sem tala kellingar. Þetta tvítugur strákur sem að segir þetta og honum gjörsanlega blöskraði þetta. Og hérna, og svo segir annar, þetta rosalega skrítið og mér finnst þetta ógæslega fyndið. Svo ef það farið á Lionsþing, þá allt að tala að kallarnir að taka konurna með sér. Og þarna tölum við þær eru hlutur, sko. Þær eru alltaf teknar með. Það ekkert verið að fara með þeim. Og hérna, og það að, þú veist, ég tók kettlingunum með mér norður á Lionsþing og við erum bara í þetta nautasteik og hérna. Og þetta ímyndin sem Lions hefur. Þannig að kannski mögulega þetta ástæðan fyrir því að Lions talsvert að eldast. Að þetta höfðar ekki til þeirra. Og þessi kynjaskipting, hún höfðar ekki til þeirra. Og þau segja, við viljum bara fá að vera saman. Við erum aldrei að fara að stofna ungir Lions strákar og ungar Lions stelpur. Það bara kemur ekki til greina. Þeim finnst það fáránlegt. Og hérna, þannig að, en... Bara núna ég búin aðeins svona að gefa ykkur innsýn af því að ég þurfti að þrykkja svo öllum svona saman. En svo í lokin að þá sem sagt að því að hugmyndin með Lu var þetta að draga út úr þeim hvernig við gætum hjálpað með verkefninu, hvaða námskeið. Og við spurðum náttúrulega, ok, hvernig á svo námskeiðið að vera? Og mér finnst þessi fyrsti punktur alltaf bestur þegar ég búin að tala og tala og tala með glæru sjó og þá kemur bara hundleiðileg glærusýning sem enginn enn að hlusta á. Og þetta má alls ekki vera stórir hópar. Ef eins og þessi hópur sem að voru bilinu 8-10 væri allur skólin, þá myndi enginn segja orð. Og sá sem að tala við okkur, hann verður að setja sig á sama level og við erum á. Ekki tala niður til þín, heldur vera okkar level. Og svo þarf að hafa þetta heimilslegt. Maður þarf að vera öruggur. Og í rýnuhópunum okkar að þá getur svo svarið fyrir að það var ekki aukt pláss á borðinu fyrir pítsu, sælgæt og gósi. Og hérna, og þau voru líka, hérna Margrét Gaui, hún var alveg búin að finna þetta út, að bara leita eftir þáttakandum og svo var, það pítsa. Og þá, já, kemur alveg leið. Þannig að hérna, en bara að sitja með þeim, borða pítsu og svo bara en virkilega ræða þetta samt eftir viðtalsramma, alveg bara eins og við sætum bara með ekkert á borðunum og hérna en bara þetta var leiðin til þess að fá þau til að taka þátt til þess að slaka á við vorum bara saman að ræða samfélagið okkar og hvernig þeim liði í því og þetta námskeið var semast haldið hér, Margrét Gauja hérna það þekkja nú flestir hana hún setti saman þetta námskeið og það voru 47 þáttakendur Ég man ekki hvernig þið skiptust á milli hópana, ég man að það voru fleiri í yngri hópnum. En þetta var virkilega vinsælt og þessi þáttaka var langt fram úr okkar. Við vorum alveg, já, ef við fáum 20 þá voru bara geðvikt. Við vitum alveg að það erfitt að fá þáttaka á svona, en, hérna, en það alltaf bara, þetta gengur alltaf betur og betur. En næstu skref hjá setrun áðurinn í hlipisika, hún semst var svo með í öllu fjörinu, tók þátt í jafningja fræðslu og svona. En sem sagt setrið sjálft, við höfum mikinn áhuga á því að skoða hvernig við getum haldið áfram að vinna með þetta. Vinna með óformlega menntun í gegnum verkefnin hjá setrinu. Hvernig getum við verið stuðningur við ungt fólk með því að skapa verkefni, finna okkur verkefni þar sem höfum tækifæri á því að halda svona námskeið og reyna að höfða til þeirra. Og við erum komin núna í eitt Erasmus Plus verkefni sem hefst í október sem að hérna, við munum reyna að sníða eftir þessum áherslum. Og hérna, svo ætla langum að nefna hérna frístund sem að verður 20. október ekki rétt, já. Það kynning á starfi félaga og sjálfbúðlega samtaka Hornafjörð. Fyrst að við höldum að það sé ekkert, þá best að hérna bara að smala þeim saman og sýna fram á hvað er í boði hérna. Og sérstaklega viljum við höfða til þeirra hópa sem kannski eru ekki droslega virki þáttakendur og bara sýna fram á í hverju geti tekið þátt. Þannig að 20. október tekið þann dag frá, þá verður, þetta verður svona í anda starfastefnumótsins sem að var hérna, nema kynning og félag og sjálfbúðlega samtökum. Og svo náttúrulega á ég með draumum að safna fleiri skemmtilegum gögnum og hérna, tilvitnum frá ungu fólki. Þannig að við erum svona, það er bara ennþá hugmynd að vinna. Þannig að ég held að hleypi bara sigga að fyrir hefði verið. Það finna glærutna þín að segja.
Já.
Hægi.
Yes.
Hún ein af þeim sem var svo hugrökk að taka þátt í öllu með okkur.
Já, góðan daginn. Ég heiti Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir og ég er komin til að segja ykkur frá minni reynslu að því að taka þátt í verkefnunum Opposing Force og ásamt því að vera meðlimir í ungmennaráði. En mitt hlutverki Opposing Force var að mestu leiti að taka þátt í 6 vikna námskeiði og læra að vera jafningjafræðari. Við fórum síðan þessi jafningjafræðar í elstu bekkinni grunnskólanum og fræddum jafningja okkar staðalímyndir og skaðsemi þeirra. Og jafningjafræðslan var sett upp svona sem fræðsla en á mjög svona þægilegum nótum. Við vorum með uppbrot og leiki þannig að öllum áttu að líða þægilega. Það kom í ljós að unga fólkið þekkti ekki endilega hugtaki staðalímyndir en þau gátu öll auðveldlega lýst hugmyndum samfélagsins ákveðna hópa. Það að segja staðalímyndir. Stelpuna töluðu mikið pressuna frá samfélaginu og samnemendum sínum að vera vel til hafðar. En strákarnir voru samt ósamla því að þeir gerðu þessar kröfur til þeirra. Og mjög áhugavert. Tilgangur jafningjafræðslunar var að opna umræðina skaðsemi staðalímynda og hversu mikilvægt að væri að bera virðingu fyrir náungunum og rétti hans til að vera sjálfur í öllum sínum fjölbreyttum myndum. Við heldum síðan líka lifandi bókasafn. En lifandi bókasafn var liður í því að útrýma fordómum samfélagsins gegn minnihlutahópum. En oft manneskjan hrædd við það sem hún þekkir ekki eða skilur ekki. Og við vorum því að reyna að gefa fólki tækifæri að leigja sér mannesku sem tilheyrði minnihlutahóp og spyrja hana spjörunum úr. Það var til dæmis hægt að leigja lesbíu, karlskyns feminista, innflytjenda, ásatrúðamannesku, fatlaðan einstakling, múslima, víking og fleira. Og bókin mátti auðvitað neita spurningum ef þær voru óþægilegar og persónulegar. Og þetta var bara ágætlega sótt og hefnaðist mjög vel. Ungmennaráð Hornafjarðar liður í valdeflingu ungsfólks í sveitafélaginu og ég hef verið partur á ráðinu í 4 ár. Við stendum fyrir árlegu ungmennaþingi þar sem viðfangsefnin eru málefni ungsfólks. En ef þið spyrir mig þá finnst mér öll heimsins málefni vera málefni ungsfólks. En við hins vegar reynum að velja þeim málefni sem verða að sprenna á unga fólkinu okkar það árið og ræðum þau í þaula. Til dæmis höfum við rætt sorpmál og geðheilbrigði og bara allt sem ykkur dettur í hug af því að krakkarnir hafa bara áhuga á því að vilja ræða allt. Það í raun ekkert sem snertir þau ekki og ég finn það alveg þegar maður talar við þau hvað, og maður spyrir þau hvað viljið þið ræðum að það alveg rosalega fjölbreytt. Þessi þing hafa alltaf heppnast rosalega vel og mætingin góð og niðurstöðuna sýna okkur það að unga fólkið hefur brennandi áhuga alls konar efnum, mikið af hugmyndum hvernig að breyta og bæta og í heildina litið jákvætt í garð fjölbreytileikans. Og það virðist vera mikil vitundavakning hjá þessari kynslóð mikilvægi þess að fagna fjölbreytileikunum og þau vilja og þau sækjast mjög mikið eftir því að fá fræðslu. Þau vilja fá fræðslu öll heimsins mál, meiri kynfræðslu, meiri kynvitundarfræðslu og geðheilbrigðismál og allt þetta. Já, til að taka fleiri dæmi það hversu opnir ungir hotfyrringar eru fyrir fjölbreytileikunum er gaman að segja frá því að ég kjölfar Opposing Force stofnuði nemendur í fas feministafélag með mjög góðum undirtektum. Og setna hins einn félag við mikinn fögnu nemenda eftir einn nemandi skólans kom út úr skápnum. En í kjölfar þess að hún steig út úr skápnum þá gjörbreyttist andinn í skólanum meila. Allt í einu voru krakkarnir að gera sér grein fyrir að þetta fólk sem þau hefur að tala í kynjafræðitímum, kannski litið svolítið hornega og ekki skilið, voru kannski samnemendur þeirra og vinir þeirra í skólanum. Fasböði síðan upp á hins einfræðslu og fleiri krakkar á Hornafirði komandur skápnum, sum opinberla og önnur í trúna við okkur sem stóðum á stofnun félagsins. Það samt leiðilt að segja frá því að hvorki feministafélagi eða hins einfélagi hafa verið mikið virk af því að grasrótin, þetta var við stofnun félagin sem ég enda annarinnar og grasrótin hætti í skólanum eftir stofnun félagsins og það varð ekkert svona kikk eftir það. En já, það sem ég hingað komin til að segja frá minni reynslu sem þáttakandi í Opposing Force verkefninu er gaman að segja frá því hversu mikið ég hef breyst á þeim 4 árum sem liðin eru frá því að ég byrjaði í ungmennaráði og tók þátt í verkefninu. Opposing Force-verkefnið fyllti mig eldmóð og var ég harð ákveðin því að breyta samfélaginu og láti mér heyra og Opposing Force var einmitt það sem ég þurfti, vettvangur eða póll til að láta það reyna. Núna árið 2018 ég partur á félagshreyfingu sem ég vissi voða lítið og í fjarnámi við Háskóla Íslands sem ég vissi ekki að væri möguleiki ásamt því að ég í mjög hamingjusömu sambandi með stelpu opinberlega og get sagt frá því að ég okkar reynsla ekkert nema jákvæð í garð viðhorfs Hornfirðinga. Þannig ég get sagt að Hornafjörður fagnaði mínum fjölbreytileika með því að dæma mig ekki út frá kynhneigð minni enda það kannski ekki það sem skiptir öllu máli. Í lokin vil ég bara segja að þið geti svo sannarlega haft góða trú á ungu fólki á Hornafjörði og viðhorfið þess til fjölbreytni í samfélaginu. Mín reynsla allavega sú að ungir hotfinningar vilja fræðslu og tækifæri til þáttöku. Þeir hafa brennandi áhuga þegar þeim veittur vettvangur og vilja fá að heyra hvað finnst þér. Stundum upplifum við kannski að við séum ekki endilega velkomin og okkar hugmyndir séu óþarfar. Það því kannski hlutverk þeirra fullorðnu að bjóða okkur að taka þátt og hjálpa okkur að skapa vettvang til þess að rödd okkar heyrist, sem einmitt öll þessi verkefni sem ég og Hugrún hefum farið yfir og hérna undan gerðu. En þegar unga fólki finnur að fullorðna fólki treysti þeim og hefur áhuga þeirra skoðunum, þá fer eitthvað að gerast. Enda hljótu við unga fólkið að vera sérfræðingar í okkar þörfum, því enginn veit betur hvað unga fólki þarf en unga fólki sjálft. Takk fyrir.